Rīga sastāv gandrīz no 60 apkaimēm. Vecrīga centrs un vēl atsevišķas vietas ir sakārtotas un cilvēki tajās labprāt atpūšas. Tur pretim tā saucamajos guļamrajonos labiekārtot vietu ir krietni mazāk. Vai pašvaldība apkaimēm pievērš pietiekami daudz uzmanības, to jautāju ielās uzrunātajiem rīdziniekiem.
Var runāt par ceļiem, ļoti briesmīgi stāvokļi ir. Tas pirmais, kas nāk uz prātu. Nu, it kā jau varētu būt daudz vairāk vietu, kur ar bērniem spēlēties pļavniekos.
Savukārt Purvciema iedzīvotāju atpūsties dodoties uz pļavniekiem.
Apgaismojums ir, soliņi ir. Parku es uzskatu, ka nu, vispār nav šeit pie mums. Pļavniekos ir, bet nu, šeit nekā īpaši nav.
Kāds jauns vīrietis no Avotu ielas apkaimes norāda, ka Rīgai būtu jālabo ceļi, jāatjauno vecas dzīvojamās mājas un vairāk jārūpējas par kokiem. Savukārt teiku vajadzētu apzaļumot, uzsver apkaimes iedzīvotājs, vienlaikus uzskatot, ka pašvaldība teiku attīsta.
Ja, piemēram, mums vēl ir Grīziņkalns, vai ne, bet tas joprojām ir parks. Un es personīgi esmu bioloģijas skolotājs un es ļoti labi redzu, kā tas atspoguļojas uz dažādām apu teksnētāju sugām, piemēram, un īpaši tagad tās Eiropā ir jauna iniciatīva tieši uz apu teksnētāju glābšanu. Tāpēc es domāju, ka mēs arī varētu būt diezgan progresīvi šajā ziņā un pievērst lielāku uzmanību uz speciāli augu stādīšanu, kas ir labvēlīgi šiem apu teksnētājiem.
Vairums uzrunāto iedzīvotāju pašvaldības darbu 10 ballu sistēmā novērtē ar 6 ballēm. Pietiekami daudz darāmā, esot arī Āgenskalnā, ko sabiedrībā mēdz tēvēt par elitāru apkaimi. Lai gan šajā Pārdaugavas daļā ir Māras dīķis ar atpūtas un bērnu rotaļu vietām, atjaunotais uzvaras parks, kur var braukt ar velosipēdu un skrituļdēli, un nomnieku attīstī Tītais Āgenskalna tirgus ar sakārtotu priekšlaukumu, apkaimes biedrības vadītājs Roberts Kārkliņš pašvaldības darbu apkaimē novērtē ar 7.
Vajadzība pēc gājēja pārējām ir vairākas vietas, kur mēs jau gadiem esam aicinājuši izveidot pārējais, bet tas ļoti lēnām arī visā apkaimē, teiksim, uzlabojas, būtu nepieciešami dažādi kompleksi risinājumi satiksmes mierināšanai. Lai arī Āgenskalnā ir diezgan daudz parku, tomēr nav tādas suņu pasteigu vietas, kas būtu norobežota, kur suņus var palaist bez pavadas un kur viņi var izskrieties un socializēties, un tas netraucētu, teiksim, citus parkā.
Pēdējos gados pašvaldība apkaimēs īsteno, piemēram, līdzdalības budžeta projektus, tādus kā bērnu rotaļu laukumus, atpūtas vietas, basketbola laukumus, kurus piedāvājuši un atbalstījuši iedzīvotāji. Taču kompleksi risinājumi, kā apkaimes padarīt rīdziniekiem patīkamas un ērtas, un skaidra apņemšanās to īstenot, no domas līdz šim nebija izskanējusi. Tagad tas mainījies. Latvijas radio domē noskaidroja, ka pašvaldība līdz 2028. Gadam apņemas izstrādāt apkaimju centru konceptplānus vairāk nekā 30 lielākajam apkaimēm ārpus pilsētas vēsturiskā centra. Apkaimes sadalītas 3 prioritāšu grupās. Par 90 tūkstošiem eiro līdz nākamā gada septembrim plānu izstrādās Vecmalgrāvja, Iļļuciema, Sarkandaugavas, Āgenskalna, Dārziņu un Bieriņu apkaimei. Savukārt Ķengaraga konceptplāns jau esot teju gatavs, stāsta domes ainavu arhitekte Arnita Verza.
Konceptplānā tiek paredzēti gan tādi sarežģītāki projekti, lielāki projekti, gan arī norādīti mazākas intervences, kas ir ātri izpildāmas, bet kas tiešām uzlabo šo publisko ārtelpu. Un šeit mēs runājam gan par apgaismojumu, publisko mākslu, bet arī kompleksāks projekts, piemēram, ja mēs runājam par Ķengaraku, kas ir pirmā apkaime, kurai mēs izstrādājam konceptplānu, tad tā ir Ķengaraga parka attīstība, paplašināšana, savienojumu izveide, drošības nodrošināšana, Ķengaraga promenādes sasaiste ar apkaimi. Šis konceptplāns tiešām tā ļoti kompleksi skatās uz šo pilsētvidi un kā uzlabot šo kvalitāti ar kādiem paņēmieniem un kādā secībā.
Verze teica, ka vairuma no 33 apkaimēm paredz atjaunot tuvāko 5 gadu laikā. Savukārt visas izraudzītās pilsētas daļas sakārtotas varētu būt 10 gadu laikā, lēš pilsētas attīstības attīstības komitejas vadītāja Inese Andersone no Jaunās vienotības.
Tas konceptplāns ir tāda vizualizēta vīzija, kā tā apkaimes centrs varētu attīstīties, bet to, ko mēs zinām, ka mums jau ir jāuzlabo publiskā attēlpā ar labiekārtojumiem, vismaz jāuzliek soli, atkritumu urnas, jāsakārto tā vide mazākiem risinājumiem jau ātrāk. Tā kā mēs negaidām tikai šos konceptplānus, bet virzamies arī ar tādiem, kā lai saka, mazākiem solīšiem uz priekšu arī dažādās vietās.
Šis solis skatīties granulārā katru apkaimi un konkrētas lietas, ko uzlabot katru apkaimē, teikt, tas viennozīmīgi ir apsveicams.
Lai gan pašvaldība savā stratēģijā 2030. Gadam iepriekšā mērķi norādījusi iedzīvotāju skaita pieauguma līdz 700,000 cilvēku, apkaimju centru attīstība rīdzinieku skaitu pilsētā būtiski nepalielinās, spriež pilsētu plānotājs Valds Murāns.
Protams, ka tam būs pozitīvs iespējas uz iedzīvotāju skaitu noturību konkrētajā apkaimē. Teiksim, viņi redzēs, ka šeit kaut kas arī notiek. Protams, arī būs kaut kādā mērā šis iedzīvotāju skaita pieaugums. Mēs neteiktu, ka mēs varam gaidīt, ka iedzīvotāju skaita pieaugums būs tāds fundamentāls. Dienas beigās nav šis jaunais dzīvojamais fonds, kurā viņiem arī dzīvot ikdienā, kas ir tas būtībā galvenais klupšanas akmens šobrīd Rīgai, kāpēc arī ir varbūt arī grūtāk piesaistīt šos iedzīvotājus arī no pārējās Latvijas un tiek zaudēt viņu pie Rīgai.
Konceptu plānu projektā nav iekļauts Rīgas vēsturiskais centrs, dārzciems, kurā dzīvo daudzi tūkstoši cilvēku, un arī mazāk apdzīvotie Suži, Voleri, Bukulti, Kundziņsala un vēl vairākas citas apkaimes. Taču, neatkarīgi no tā, pašvaldība paredz, ka laika gaitā labiekārtojuma elementus ierīkos arī tur. Viktors Demidovs, Latvijas radio.